Перуанскі народ мае шмат вялікіх святых, што кажа аб цудоўным духу мясцовай супольнасці касцёла, адзначыў відэапасланні перад сваім апостальскім падарожжам у гэтую краіну папа Францішак. Ён заклікаў вернікаў браць узор з гэтых адважных волатаў веры і быць будаўнікамі адзінства ў разнастайнасці. Ён таксама падкрэсліў, што хрысціяне гэта не тыя людзі, што трапляюць у скептыцызм і горыч, наадварот, яны заўсёды ідуць наперад з надзеяй, якую здабываюць дзякуючы Езусу. Падчас свайго паўднёваамерыканскага візіту з пачатку 15-18 студзеня наступнага года папа Францішак наведае тры гарады ў Чылі – Сантьяга, Тэмука і Ікікі, а 18-21 будзе знаходзіцца ў Перу, дзе яго чакаюць у Ліме, Пуэрта-Мальданада і Трухільё. Гэта будзе ўжо шосты візіт Францішка ў Лацінскую Амерыку падчас яго пантыфікату. У ліпені 2013-га ён наведаў Бразілію, дакладна праз два гады Эквадор, Балівію і Парагвай, у верасні 2015-га спыняўся на Кубе падчас свайго падарожжа ў ЗША, а ў лютым 2016-га наведваў Мексіку. У верасні гэтага года адбудзецца пілігрымка святога айца ў Калумбію.